Pekný deň vám želáme opäť z programu Divy Ivy. Ďakujeme, že ste si nás aj dnes zapli, pustili, či nás už počúvate alebo sledujete. A teší nás, že aj vás zaujímajú ľudia, ktorí sa u nás v štúdiu objavia a najmä, že vás zaujímajú ich divy. Ozaj, začali ste sa už aj vy trošku zamýšľať nad tým, nad čím sa divíte? Dnešný host je nesmierne zaujímavý a jeho divy rovnako. Musím o ňom prezradiť, že od prvého razu, ako som ho videla hrať na palubovke, tak ma zaujal nielen svojimi 207 cm vzhľadom, ale aj s veľkým citom pre hru, energiou a chuťou hrať naplno. Má veľmi zdravé sebavedomie, je vždy usmiatý, dobre naladený, veď inak je aj 8-násobným najúspešnejším basketbalistom našej krajiny. V súčasnosti sa venuje kaučovaniu, komentovaniu, podcastom a samozrejme basketbalu. Radko Rančík je našim hosťom. Ahoj, vítaj.
Ahoj.
Ďakujem ti veľmi pekne, že si prišiel, teším sa a verím, že tvoje divy nás všetkých budú udivovať tak, ako dlhé roky tvoja skvelá basketbalová hra.
Moje divy si myslím, že sú možno rovnaké ako niekoho iného, ale patria k môjmu charakteru. K tomu, aký som človek, ako pristupujem k svojemu životu. A preto aj si myslím, že je dôležité spomenúť, z môjho pohľadu pre mňa je najdôležitejšia rodina. Nič na tomto svete nie je dôležitejšie ako oni. A či už je to manželka, dcera, brat, rodičia alebo širšia rodina. A to je taký ten základný kameň nielen toho, kto ja som, ale celého môjho úspechu. Myslím si, že bez nich by to nešlo. Ďalej som srdcom športovec. Celý život sa venujem športu. Či už to bolo na profesionálnej úrovni, či už to bolo nejak zábavne a teraz už pri komentovaní. A cez ten šport som sa naučil v podstate nejakým spôsobom motivovať ľudí k tomu, aby mali väčší úspech, aby mali ochotu pracovať na sebe, seba vzdelávať sa a posúvať sa dopredu. No a v neposlednom rade filmy, pohoda, oddych pre športovca extrémne dôležité.
To by vyzeralo, že by sme mohli skončiť dnešné naše rozprávanie, ale dobre, viete, že máme pred sebou ešte zo pár minút, tak ideme to tak trošku analyzovať. Idem k tomu, čo si spomenul na začiatku, že šport je celým tvojim životom. To znamená, pamätáš si, keď si rástol, keď ste boli v doraste nejakých takých ľudí, ako si teraz ty, pretože ty si kaučom, kaučuješ ľudí, aby menili život, aby sa k nemu vedeli postaviť. A vy ste iba povedali, chod si zahrať, takto a takto háč, vy ste... Čo? Nič také?
Nie. Takými mojimi kaučami boli v prvom rade moji rodičia, ktorí nás viedli v prvom rade k športu, pretože otec bol profesionálny športovec. Mamina celý život hráva basketbal dodnes, hráva basketbal každý týždeň a oni boli tí, ktorí to do nás vštiepili. Vštiepili do nás aj to, že ak chcete dosiahnuť nejaký cieľ, tak si tvrdo musíte ísť za ním. Neexistujú žiadne kompromisy, ciele dosiahuješ cez tvrdú prácu. A keď dosiahneš ten cieľ, tak si daj ďalší. A to boli hlavní motivátory, také tí ľudia, ktorí nám ukázali tú cestu, ale samozrejme cez tú kariéru, keď už som mal vlastných trénerov, spoluhráčov, samozrejme hviezdy, keď som sledoval NBA v tej dobe Michael Jordan, Scottie Pippen, Chicago Bulls, tak to boli také tie moje vzory, ale v prvom rade jeden z najhlavnejších vzorov bol môj brat, ktorý bol starší, bol šikovný, mal extrémne dobrý začiatok kariéry a teraz už úplne super kariéra v rámci trénovania po skončení svojej basketbalovej kariéry, takže vždy som mal niekoho, ku komu som sa chcel dostať. Či už to bolo po tej mentálnej alebo po tej basketbalovej stránke.
To znamená, že tvojimi divmi sú rovnako ako moje divy, sú ľudia, ktorí ťa inšpiruje. To je fajn. Ale poďme k tomu jednému divu. Golf. Hráš ho, máš ho rád a ja ho mám veľmi rada. Občas si ho zahrám, ale mám pocit, že golf je... Je golf teda aj o natrénovaní, alebo je to aj o okamihu, kedy tá loptička fakt zaletí náhodou? Tak
golf
dobre?
Golf je diagnóza. Každý golfista, ktorého sa to spýtaš, ti povie, že to je láska na celý život. Ako náhle tomu prepadneš, už nikdy sa toho nevzdáš. A ja som prepadol vo Francúzsku, keď sme ako tím mali team building a išli sme na odpalisko. A prvýkrát, keď som chytil palicu a odpalil som a letela, neviem koľko, 100 metrov a išla rovno a povedal som, že vybavené, toto ja chcem robiť. Dodnes sa tomu venujem, je to cez 20 rokov. Veľmi rád ho komentujem, veľmi rád sa na ňo dívam, veľmi rád ho analyzujem. Ja som samouk, ja som nikdy golfového trénera nemal. Dotiahol som to až na single handicap. A hlavne je to o tom, že pre mňa to bolo vypnutie. Z tej náročnej športovej kariéry, ako náhle som mal voľný čas a mal som čas ísť na golfové ihrisko, zahodiť všetko, telefón, iba moje myšlienky, kamaráti, priatelia, dobrá konverzácia. A to bolo pre mňa to hlavné, prečo som sa do golfu zamiloval.
Keď hovoríme o golfe, tak mám pocit, že on je taký pomalší, taký komotný oproti tomu, keď si bol na basketbalovom ihrisku, to je stotiny sekundy rozhodujú, ako sa ty s tou loptou v danej chvíli rozhodneš, čo s ňou spraviť. Je tak?
Áno, áno. A to je práve ten kontrast, ktorý ma baví. To je to, že na jednej strane sa musím rozhodovať v stotinách sekúnd a na druhej strane máš golf, kde máš čas si rozmýšlieť, čo vlastne ideš urobiť. Vnímaš prírodu, vnímaš vtáky, vnímaš to, že tvoje telo sa ukľudňuje a tvoja myseľ začína na 100% opäť pracovať, keď z neho odchádzaš.
Hovorí sa na Slovensku, ešte to nie je také zaužívané. Ja si pamätám, že keď som raz bola v Írsku za manželom, tam spieval jedno obdobie, tak som bola šokovaná, že v Írsku je za každou dedinou, ak to tak môžem povedať, golfové ihrisko. Fakt som bola z toho prekvapená, je to tam taký normálny šport. U nás to je stále ako keby tak dávané medzi športy, ktoré že je to drahé, alebo tak sa to tak trochu nejako keby povyšuje. Myslím, že to nie je vôbec pravda. Zmenila sa tá situácia v golfe na Slovensku?
Určite sa zmenila. V dnešnej dobe máme zhruba 9000 členov golfistov na Slovensku, čo je pomerne veľké číslo. Ihriská nám rastú v podstate stále, ale keď si zoberieš golf, tak to je v podstate ako lyžovanie. Výstroj lyžiarska ťa stojí viac ako tá golfová a dnes, keď chceš ísť zahrať golf, tak niektorý deň ťa to stojí 45 eur a chceš ísť zaližovať, v dnešnej dobe ťa to stojí už aj 60-70 eur.
A to ešte nemusí byť aj sneh.
Presne tak. Takže je to veľmi obdobné, jasne. Ale je to len naozaj to, že ľudia to vnímajú v úvodzovkách ako snobský šport, pretože je to šport, na ktorý treba čas.
Málo kto ho asi má tak veľa.
Presne tak.
Takže dá sa povedať, že tou najdrahšou komoditou golfu je čas.
Ale to je najdrahšia komodita v živote človeka.
Poďme k tvojim filmom. Páči sa mi, že máme spoločné divy, lebo ja milujem filmy, tak ktoré filmy ťa tak fascinujú a prečo? Mimochodom aj náš ďalší host bude trošku rozprávať o filmoch.
Mňa filmy fascinujú vo všeobecnosti. V poslednej dobe však mám rád dokumentárne filmy, životy športovcov, zaujímavých ľudí, aby som to nejakým spôsobom aj ja porovnal s tým, čo som dosiahol v svojom živote a možno častokrát ma to nakopne na to, aby som začal rozmýšľať nad ďalšími vecami. Tie filmy boli vždy pre mňa nejakou tou súčasťou, ale nielen filmy, ale aj knihy, ktoré k tomu patria, lebo často si prečítaš knihu a potom si pozrieš film a trošku to prehodnotíš. Tým, že sme boli často na cestách počas kariéry, tak som mal čas aj na jedno, aj na druhé a nejak mi to tak prirastlo k srdcu. Ale viac asi sledujem basketbal ako ostatné filmy, Euroliga, kadečo ďalšie, to moja manželka sa tomu diví, že ako to je možné, že dokážem toľko športu sledovať.
Ja ťa rozumiem, pozdravujem tvoju manželku a myslím, že aj ona ťa rozumie, lebo ako si na úvod povedal, jednoducho si prepadol tomu športu, je to v DNA, tak. S tým už ty nič nespravíš. Poďme trošku k tým legendám, pretože obidvaja sa zhodujeme na tom, že myslím si, že minulé storočie jednoznačne patrilo Michaelovi Jordanovi, teda ten záver a zanechal neuveriteľne výraznú dokumenty o ňom si určite videl. Môžu byť niekedy pre fanúšika dokumenty s klamaním? Keď vidia vlastne tú osobnosť, ktorú si ako keby vysnívame, vieme, kto je a naraz sa odhalí, že nie je to také, ako to je. Stephen Curry má taký, neviem, či si videl aj tu jeho čas, má takisto o sebe dokument a on ma veľmi prekvapuje, ako ho stále dusili, stále dupali, jak je vlastne neschopný, nemôže, a on to jednoducho tými trojkami s tou malou výškou dokázal v tom svete.
Ono je to tak. Každý si robíme obraz o nejakom inom človeku, ale pokiaľ nepoznáš toho človeka, pokiaľ s ním nemáš konverzáciu jedna na jedna, tak nemôžeš ho hodnotiť. Je veľa neprajníkov vo svete, ktorí si nájdu aj tú najhoršiu, tú malú zlú vec
a urobí sa škandál.
Áno, urobí sa z toho nejaký zbytočný škandál. Z môjho pohľadu Michael Jordan bol osobnosť, ktorá bola pod drobnohľadom celý jeho život a je veľmi náročné zostať úplne bez akýchkoľvek problémov. Nejaké tam boli okolo neho, ale v princípe to bola osobnosť, ktorá zjednotila celý nielen basketbalový aj šport, ale aj športový svet. Aha. A práve preto, keď som prišiel prvýkrát za bratom do Chicaga, ktorý je tam asistentom trénera v Bulls, a začal som vnímať všetku tú históriu, ktorá sa tam odohrala, tak mi srdce pišťalo radosťou, že som to mohol vidieť na vlastné oči, že som si mohol hádzať na ihrisku, na ktorom niekedy v živote trénoval práve taký človek, ako je Michael Jordan, ale nie len Michael Jordan.
Aj Scottie Pippen
a celá tá
fantastická generácia. Trošku ti závidím. Nie, ja ti to prajem, ale viem si tú emóciu na seba preniesť. Máš dcérku?
Mám.
Myslíš si, že bude športovať a pôjde týmto smerom? Lebo väčšinou v takých rodinách tie jablka ďaleko od stromu nepadajú.
Šport má veľmi rada. Má rada rôzne športy. Mm-hmm. A nikdy som ju netlačil do toho, aby robila jeden šport. Keď mi povie, že chcem vyskúšať toto, skúšala basketbal, gymnastiku, tancovanie, tenis. Atletiku, tenis plávanie, ešte. Tenis ešte nie. Klavír. Takže je taká všeobecná, ale veľmi má rada šport. Veľmi rada so mnou chodí na bicykel, na korčule. Teraz sme boli na ľadových korčulách. Mm-hmm. Takže asi to tam niekde prúdi. Uvidíme, či sa to v nej zobudí viac.
Je úžasné, keď na jednej strane naše deti majú obrovské možnosti na všetko si siahnuť, ale myslím, že aj naša generácia aj za bývalých čias sme mali, že to nebolo nejaké. Myslím, že sme dokonca ešte aj viac športovali. Sami sme chodili domov, aj tam, aj naspäť. Nebali sa o nás tak rodičia. Doba sa mení, ale príležitosti ležia na zemi. Ide o to, aby sme si ich zdvihli a vyskúšali ich. Ďalším tvojim divom je tvoja práca, súčasná práca. Je to prednášanie, to kaučovanie. Aký je to pocit postaviť sa možno aj pre ľudí, ktorí nemajú v sebe nejaké sebavedomie, možno nemajú ambíciu, už sa na teba pozerajú tak, že no čo tento, už má 207, už má oveľa lepší vzduch, lebo on dýcha hore lepší vzduch ako my dole. Aké to je? Povedz nám, v čom ťa to tak udivuje?
A pre mňa odovzdať nejakú informáciu, ktorá by pomohla čo by len jednému človeku, je už úspech. Uh-huh. A za každým, keď sa postavím pred nejaké obecenstvo, naposledy to bolo 169 ľudí, a dokážem im povedať alebo im ukázať, že paralela medzi profesionálnym športovcom a tým korporátnym svetom je extrémne veľká. A v dnešnej dobe korporátne spoločnosti preferujú dokonca naberanie športovcov, pretože veci ako disciplína, práca pod tlakom, práca v tíme, dodržiavanie, práca dokázať robiť rozhodnutia v zlomku sekundy, to sú veci, ktoré sa ťažko učia. Tie ostatné veci sa dajú naučiť. Ale ľudia si musia uvedomiť, že si musia veriť sami v sebe. A bez toho, aby oni nejakým spôsobom pracovali na sebe, seba vzdelávali sa a boli ochotní nejakým spôsobom pracovať v tom týme, dostávať informácie, ktoré možno oni sami nenašli a využívať ich potom ďalej v komunikácii s klientami, to je extrémne dôležité. A to je to, čo sa im snažím vysvetliť. Vždy, keď prídem do nejakej spoločnosti.
Myslíš si, že ľudia, ktorí majú malé sebavedomie, dokážu po takýchto stretnutiach v sebe objaviť to líderstvo? Alebo inak, môže byť každý z nás líder? Alebo nie?
Každý z nás môže byť líder, ale musí na tom pracovať. Nikdy také niečo sa nestane samé zo seba zo dňa na deň. Líder je človek, ktorý nie za každým vokálne vystupuje, ale môže ísť príkladom. Keď by som prišiel na tréning 2 týždne, pol hodinu pred tréningom, tak určite to stiahne nejakého môjho spoluhráča bez toho, aby som to musel urobiť. Mm-hmm. A to sú to určité kroky, krok po kroku, ako sa k tomu líderstvu dostaneme, ale v prvom rade to musí byť sebavedomie. Ja musím veriť v svoje schopnosti na to, aby som sa dostal hore.
Radko, ty vieš veľmi dobre, že v Amerike sa vychovávajú deti tak, že od rana, od malého detstva si hovoria, som best, som najlepší, mám na to, som vo všetkom talentovaný. Bohužiaľ, opak je pravdou. Väčšinou sú to deti, ktoré majú obrovskú nadvahu, majú svoje vlastné problémy, ale od detstva im štepujú, že sú best. U nás to takýmto spôsobom nefunguje. To je možno práve veľakrát chyba, že my skôr deti kritizujeme, povieme im, toto by si nemala tak ďalej. Myslíš si, že príde ten čas, kedy sa to obráti aj v tej výchove, že dostaneme, ja nehovorím, že je to slepo niekoho presviečať, že je best, ale myslím si, že mnohé naše deti sú naozaj veľmi výnimočné a veľmi dobré, ale nevieme im to dopriať, nevieme ich tak pochváliť ako v tom svete.
To je najväčší problém dnešných rodičov. Dobrý balans medzi konštruktívnou kritikou a medzi pochvalou. To je ten základ. Lebo keď niekoho chválim a stále mu dávam do hlavy, že je najlepší a príde zrazu pád, nevie s tým pracovať. Čiže taký nejaký balans medzi týmito dvoma svetmi je extrémne dôležitý. Tie deti sa musia naučiť padať. Musia sa naučiť, že nie vždy je všetko zlato a keď to príde, tak aby vedeli pracovať s tými emóciami, zvládnuť ich a pretaviť ich do pozitívnej energie. Pozitívne myslenie prináša pozitívne výsledky. Ale nie je to iba o tých pozitívnych. Všetko sa dá otočiť, ale treba sa učiť, treba zvládať aj negatívne situácie a to si myslím, že v dnešnom svete nielen rodičia, ale aj učitelia, tréneri nedokážu to pochopiť. Tréner, keď niekoho pokarhá, tak ho pokarhá za to, že urobil zle, ale nepochváli ho za to, že urobil to dobre, lebo je to od neho očakávané.
Áno, to je veľmi dobré, že si povedal, že väčšinou ľudia nenapíšu, že bol si skvelý dnes v tomto rozhovore, ale napíšu, no počúvaj, tak čo si tam v tom rozhovore
presne
spravil
tak.
A skôr ťa teda urážajú alebo hejtujú. Dobre, dve veci mám ešte. Kedy si sa cítil, že si v basketbalovom nebi, ak bola taká situácia, aj keď mám pocit, že už keď si hral v tom Chicagu priamo na tej palubovke, asi to bolo ono?
To bol jeden moment a druhý moment bol, keď som ukončil basketbalovú kariéru paradoxne a začal som si uvedomať všetky tie úspechy, ktoré som mal. A všetky tie situácie, keď som si to začal analyzovať, tak som si uvedomil, že na chlapca zo Slovenska som toho dosiahol pomerne dosť a ešte dnes to vyvoláva vo mne veľmi, veľmi pozitívne emócie a som strašne rád, že ma rodičia doviedli k takému krásnemu športu, ako je basketbal. A veľmi som vďačný aj otcinovi, aj mamine, aj bráchovi a manželke, že to so mnou vydržal.
Áno, s nami niekedy vydržať, s nami, ktorí sme takí, dá sa povedať, trošku aj možno sebavedomí, aj keď jeden pán profesor mi vždy povedal, že on musí byť sebavedomý, pretože keď zachraňuje životy, on musí mať v sebe tú rozhodnosť a to sebavedomie ako také. To k tomu patrí, pretože
bez toho to nejde.
Nedostali sme ho takto, ale step by step, teda krok za krokom sme si budovali nejakú pozíciu, na ktorú naozaj môžeme, ale v tomto prípade môžeš byť mimoriadne pyšný. Ďakujem. Každému zo svojich hostí na záver dávam jednu tú istú otázku. Či je niekto alebo niečo, čo spôsobilo, že si ty taký, akým si?
Definitívne je to rodina, ale je to každý jeden človek, ktorý vstúpil do mojeho života, ktorý ma nejakým spôsobom ovplyvnil, ktorý ma posunul dopredu a niekedy aj človek, ktorý ma neposunul dopredu, lebo mi to dalo silu na to, aby som sa znova a znova a znova postavil a snažil sa docieliť to, čo si zaumienim. Či je to Peťo Sabol, ktorý ma po kariére zobral pod svoje krídla a ukázal mi cestu biznisu, nielen toho športu. Či je to môj brat, ktorý mi v minulosti ukázal, že keď chcem byť dobrý, tak na to musím makať. Či je to moja manželka, ktorá ma naučila konečne komunikovať a riešiť problémy. Každý jeden človek ma nejakým spôsobom ovplyvnil a tým pádom zo mňa sa stal taký človek, akým som dnes a som každému jednému za to veľmi vďačný.
Ja som ti veľmi vďačná, že si takým človekom, aký si, pretože mám rada ľudí, ktorí nás obohacujú a inšpirujú a ty si jednoznačne jedným z nich. Takže ďakujem ti, že si sa s nami podelil o svoje divy.
Ďakujem veľmi pekne.
A ty vieš veľmi dobre, že nezostaneme tu sami. O malú chvíľu si k nám prisadne ďalší host. Tentokrát to bude cudzinec, ale myslím si, že ho veľmi dobre poznáte z televíznych obrazoviek, tak poďme si ho privítať a predstaviť. Tak, mojim ďalším hosťom je človek, ktorý je veľmi dobre vždy naladený, má široký úsmev, veľmi šarmantný úsmev. Musím povedať, že ma pobavil aj svojou slovenčinou. Raz na premiére filmu sa ma opýtal, že keďže som z tej stredovekej generácie, takže čo si myslím o danom filme. Veľmi som sa pobavila, lebo v stredoveku to bolo asi také 16. storočie, ale videl ma v ten večer práve na tomto mieste. Môžem o ňom povedať, že je naozaj líšiacky šarmantný, pochádza z Holandska, je spevák, herec, píše piesne a v súčasnosti aj moderátorom televízie. Takže Tomáš Puskajler, ahoj.
Ahoj.
Ja, úžasný si, vždy mám z teba obrovskú radosť, pretože máš veľkú náruč lásky a radosti a je to z teba cítiť.
Ďakujem.
A ja som šťastná, keď sa o to podelíme aj s našimi divákmi. Tak ako je to s tým tvojim pôvodom? Trošku nám povedz tú genézu.
Narodil som sa v Holandsku. Moji rodičia, oni emigrovali v 68., keď prišli komunisti, oni emigrovali do Kanady. Tam sa viac menej spôsobili v tom, že moja mama pracovala v banke a môj otec, čo vyštudoval zubarinu, pracoval vo fabrike, kde recykloval pivo vo fľaše.
Uh-huh. To taký osud bol tedy tak to išlo. Uh-huh.
Narodil som môj najstarší brat a sestra a potom otec povedal, nie, ja chcem byť pánom doktorom, napísal listy, vtedy sa ešte písali listy, do Európy. To znamená, a Holandsko bola prvá krajina, čo odpovedala, máme pre vás prácu ako zubár.
Okay.
Tak tam išli a tam som sa ja narodil.
Tam si sa narodil, to znamená, vieš holandsky?
Áno, som chodil do holandskej školy, potom tam som sa začínal písať,
áno,
čítať.
Áno, potom si išiel do Nemecka.
Do Nemecka my sme bývali na hranici, ja som žil v Techlen.
Ano.
To je v Limburg, ano. A Kalinkirchen, to ano. Je rovno s bicyklom, som každé ráno hodinu bicykloval. Hodinu tam, hodinu naspäť, som zarobil peňažky, fenige, to ešte vtedy bola
adúdeny,
žiadne eura. A na hranice vždy som ukázal pas a som šiel do školy. Tak od mojich 12 do 16. Tak trojažicne, tak doma po slovensky kind of, a potom ale aj po anglicky, ale viac holandsky a nemecky.
To je úžasné, lebo ty sa vlastne si taký naozaj Európan alebo taký svetobežník, tak by som povedal. Dobre, poďme k tvojim divom, pretože sú pre nás rovnako fascinujúce a myslím, že ty miluješ život.
Áno.
A preto sú tvoje divy také, aké sú.
Taký prvý bol Amsterdam. Ja som študoval od mojich 16, potom keď som skončil v Nemecku muzikálovú školu.
Mm-hmm. Preto má stále v sebe taký ten pohyb.
Oh, yes. Ja som tancoval od malička. Ja som Joseph and Amazing Technicolor Dreamcoat. Joseph a
jeho zázračný.
To som doma v batiku. Ja som normálne doma. A to som celkom doma som to hral ako malý chlapec, ale potom od mojich 16.
Babikam.
Nie, rodičom. Ale potom som zistil, že niečo je iné vo mňa a ja som sa venoval potom tancu, spevu a tak ďalej. A v Amsterdame bola vynikajúca škola, tak som si sadol ako 14-ročný vtedy do vlaku a každý nejak 2-3 hodiny na vlak do Amsterdamu som tancoval naspäť. A od 16 som tam potom už robil full time, som študoval tú muzikálovú akadémiu. A to bolo div, lebo ja som sa narodil v dedine a iš do Amsterdam metropol. Celý
šok.
Svet. Šok.
Jasné.
16-ročný chlap, že wow, čo sa tu deje? Uh-huh. Ja som sa divil. Uh-huh. A ja že, čo sa tu deje? Ja som bol v izbičke, tak vtedy tak tie peňažky neboli moc, ale som žil, veľa mňa bola policajtka, ja som bol v strede, som bol tanečník a potom veľa bol ITčkár a takto som žili, mali kuchyňu. Tá policajtka, to bola vynikajúca žena. Ešte stále sa pamätám tie večery, čo ona mala, ale že som veľmi sa divil, ako to celé fungovalo, ako Amsterdam bolo, mesto, to som nepoznal. A tam som študoval a tam som stretával už potom fakt všeličo, ako umelec stretáva speváci z celého sveta. Som bol skoro súčasťou Venga Boys, som robil casting, ale som to odmietol. Uh-huh. Lebo som ešte robil muzikály, tak hej, veľa som stretol, som aj podpísal moju prvú zmluvu v štúdiu, som pracoval ako spevák, som mal aj kapelu, všetko. Tak veľa som toho prešiel, keď som skončil tú muzikálovú akadémiu, som hral v seriáloch.
Ako a v akom jazyku?
V holandštine.
Holandštine. Povedz mi dobrý deň po holandsky.
Goeiedag.
Ale to by neznelo úplne pozitívne. Goeiedag?
Goeiedag.
OK, dobre, tak zostaneme v tej slovenčine. Ano. Ideme ďalej. Poďme k ďalšiemu divu. Majme to spoločné. Ty miluješ filmy. A keď sme spolu volali, ty si ma tak nadchol, že som videla tvoje obrázky. Tak rozprávaj, prosím ťa.
Filmy, hej, od malička, lebo my sme mali ešte doma, dole sme mali takú obrovskú telku, ale to ste hrubé, to veľké svetlo.
No jasné.
Milovali
všetci sme ich mali.
Videokazety.
No.
Išiel si a piatok večer bol ten veľký deň, kde si mal tú kazetu. Prvý film bol Batman od Tim Burton. Mm-hmm. Ten prvý zo Michael Keaton, 89. To bol prvý, keď som bol v kine. Aha. A že čo sa tu deje? Ja som myslel, že reklama už bol film. Tam boli nejaké konie, behali, vtedy cigarety ešte promovali, boli reklamy. Áno.
Takže ja nemôžem bratovi povedať, kto, ale vieme. OK.
To, hej, ja som brato poslal vtedy Batmana, že ne, toto je reklama. Ja, že čo je reklama tu v kine, čo sa deje, popcorn, všetko. Tak to bol taký div pre mňa, že čo sa tu deje? Že ja som mal 89, ja som mal 8 rokov. Vtedykrát, prvýkrát som bol v kine. A potom ma nadchlo to kino obrovské. Ako sa tie filmy robili od Steven Spielberg, teraz už Christopher Nolan, Ridley Scott, on už má vyššie 80 rokov, robí to Napoleon.
Ridley Scott.
Chápeš, to je niečo neskutočné. Potom som sledoval, ak sa robili tie filmy. A mne sa páči ako herec, že fakt, že oni prakticky.
Hrali. Oni prakticky. Nestali vtedy pred zelenou plochou, ale proste všetko postavené.
Áno, ja som to teraz zažil, lebo robím prácu teraz, že som išiel do Hollywood, som to videl, ale vtedy ako malý chlapec, že ak sa to robí, to je mágia, mágia. Potom sme chodili do tam, kde prenajmali tie videokazety, neviem, ak to po slovensky...
Videopožičovňa, ďakujem.
A to bol zážitok. To sme tam išli, ja si vybral, že aký film sa ideme pozrieť a bolo to horory od Nightmare on Elm Street, že s tými rukami, ja som nemohol spať. Gremlins, to sú také malé potvory.
A ste fúkali do videa?
Najhoršie bolo, to či poviem, máš video a dáš to a bolo celá obrazovka a niekto tam dal nejaký magnet alebo niečo. Vieš, keď magnet na tú kazetu bolo, tak sa to celé... A naspäť, a potom čo už?
Dobre, ale prešli sme potom už aj k DVDčkám, takže aj to, ale prešli sme už aj k filmom, ktoré možno, že sú technologicky niekoľko násobne kvalitnejšie, ale obsahovo sú menej kvalitné, pretože vlastne není to o príbehu, hej?
Ne.
Máš nejakú topku, máš svoj obľúbený, okrem teda toho Batmana, to chápem, to je na celý život,
Jurský
láska.
Park.
Jurský park.
Teraz na prvý taký pohľad, Jurský park, ja som mal doma tie brány, ja som išiel do kína a ja som poprosil, aby tie brány som mohol dostať. Ja som všade mal polepený dinosaury, ja som myslel, že budem archeológ, ak tak ďalej.
To je fajn.
Ten film ma tak nadchol, ale nielen to ešte sú iné filmy, Batman, čiže superhrdinské filmy, že postavíte to ako ten mysel niekde inde, že vieš všetko dosiahnuť ako športovec.
Takže ťa to motivuje, alebo povedať.
Extrém to motivovalo. Som začínal čítať a chcel som byť superhrdina. Som začínal cvičiť, išiel do gym, že fakt ťa to takto pohybuje. Že,
superhrdina.
Áno, že fakt, a to je niečo. Ale potom aj som zistil, že cez tie filmy sleduje životy od iných ľudí. A to bolo zaujímavé, že dokumentárne filmy. A tak keď som bol starší, som to začínal sledovať a to ma veľmi inšpirovalo. Ten Topka, Jurassic Park, Titanic som videl asi 10 krát v kine, tam som sa rozplakal.
Nieraz.
James Cameron, keď potopila tá loď. Ak to robili tú loď, on to fakt postavil. To je úžasné. To je niečo, čo si veľmi vážim.
Jaká vášeň krásna.
Je, krásna vášeň.
Tak ja môžem hodiny o tom rozprávať.
Nemusíš hovoriť hodinu. Ideme ďalej. Počkaj, nie, lebo ty máš ďalšie krásne divy, ale ja milujem, aj to mal aj rádo, aj ty to máš, že dokážeme zo seba naozaj to tak ako keby vypľuť, že to všetko, čo nás v živote fascinuje a teší a inšpiruje. Mm. Máš úžasnú prácu. Si naozaj poboskaný tým, že si dostal príležitosť v televízii robiť to, čo ťa baví. Chodíš na premiéry, na filmy, mňa posielaš do stredoveku. Je to ale v dobrom slova zmysle, prosím ťa. Inak by si tu nebol, keby som bola nebodaj háklivá. Naopak, čo to je pre teba? Je to zase adrenalín? Je to
extrém. To vybavovať vôbec, stretnúť tie herci. Tak keď som prišiel do televízie a som mal možnosť robiť rozhovory s ľuďmi. Ako tu sedím, robím som ju rozhovor, tak ja mám možnosť aj tiež robiť rozhovory. Len pre mňa to bolo zaujímavé, že ísť mimo Slovenska.
Tak. Tvoja English je tvojim veľkým, tak tvojou veľkou výhodou.
Nemecky, aj po holandsky, aj po anglicky, tak som zistil, že Nemecko je tiež veľká krajina, úžasný. Áno. Daniel Brühl, to je tiež jeden herec, čo robí superhrdinské filmy, teraz aj robil iné filmy. Sú veľa herci nemecké, čo milujem aj spoznať, lebo som s nimi aj vyrastal, aj holandských hercov, ale potom tie svetové herci. Ak sa tam dostať, tak to je obrovská látka.
Vďaka televízii sa ti splnil ďalší, by som povedala, div, alebo sa ti podarilo sa diviť s tými hollywoodskými.
Nami,
ty si bol aj na Oscar?
Áno, Oscarov, čiže to som pomaličky už mám taký základ, že keď si robil tie malé rozhovory a musí sa stále ukázať, dokázať, ukázať, kto je tá televízia, ukázať sa, s kým si už mal rozhovory. A teraz, keď porozmýšľam, že teraz som stretol Eva Green, Traja mušketieri, alebo Vincent Castle, alebo Julian Moore, Mads Mikkelsen, Harvey Keitel a tak ďalej.
Vieš, to je ale tá situácia, prepáč, Tomáš, lebo ideš fantasticky, to je tá situácia, kedy on už môže mať názor na to, ako tá hviezda, aká je, aká komunikuje, pretože on sa s ňou už stretol. Takže keby sme boli teraz akože máme talk show o amerických hviezdach, tak ty ich vieš perfektne popísať a vieš nám povedať, že tento bol potvora, tento bol protivný, tento bol úžasný, lebo máš tú skúsenosť.
Áno, určite som to pocítil, ale teraz ma napadlo, že ste basketbalista film Air.
Áno, jasné, Bajčná. Tam bola ukázané, ako Michael Jordan presadil to, že vlastne vy všetci máte peniaze. Hej, lebo reklama sa spájala.
Aj vďaka tomu.
A videl si aj ten film?
Áno, Matt Damon a Ben Affleck.
A Ben Affleck,
veľa filmy prechádzajú, doma niekedy sedím na laptop, lebo pošli mi deň predtým, lebo mám ďalší deň nejaký rozhovor s nejakým online, s nejakým hercom. Tak často, keď áno, tie herci spoznávam aj takto osobne, online je to fajn, ale tam ísť, zavolaj mi deň predtým, letím do Londýna, do Paríža, tak Amerika je trošku ďalej, ale niekedy sa podarí v rámci, keď som na Oscari tam, alebo Comic-Con, to je taká obrovská, neviem, či poznáš Comic-Con, hej, popkultúrna festival.
Taký veľtrh.
Tak tam všetci herci. Náhodou, teraz som v Comic-Cone a bol tam Ian Ziering od Beverly Hills 90210, jeden z tých hercov. A manažérka kričala, že Mr. Puskyler. A ja, že čo sa tu deje? A tam sú 150 tisíc ľudí. A asi vesmír to ma tam poslal. V tom momente, v tom sekunde, on prešiel chodbu a povedal, chcete mať rozhovor s týmto hercom od Beverly Hills 90210? A že Ian Ziering, a koľko? 5 minút. Tak 5 minút ja rýchlo.
A rýchle, čo a to bolo rozhovor, s kým? To je úžasné.
A že ma spoznala ešte rok predtým, lebo zistila, že som urobil nejakú dobrú prácu, rozhovor, videla to aj online, som to im posielam, lebo vždy, keď s niekým robím rozhovor, musím to im poslať, ukázať, akú prácu máme za sebou. Takto spoznávam množstvo ľudí, čo ja sa štípim ešte doteraz, že s kým som sa stretol a tak ďalej. Tie mená sú množstvo. Aj teraz Noah Hathaway, čo robil Neverending Story, vieš, ten hlavný herec alebo Danny Glover od Smrtonosná zbraň, alebo teraz som Mark Williams od Harry Potter. Teraz som bol a som stretol The Flash. Napísali, Queen napísal hlavnú skladbu, The Flash, Gordon tam bol. Jeho som stretol, tak je to niečo, alebo vieš, to je niečo, čo to je sen, lebo ako malý chlapec, a tam sa vrátim, som sa pozeral vo videokazety ich, ako tam hrajú a teraz mám možnosť s nimi sa porozprávať a aj moje pocity im dať a potom ten rozhovor ide. A Harvey Keitel, manager, mi napísal, že pán Puskeler, Chcem vám len povedať, že keď Harvey mal s vami rozhovor, jeho deň normálne bol najlepší na svete a chcem vám ponúknuť, že keď budete v Los Angeles, zavolajte mi a osobne dáme rozhovor, lebo vtedy to bolo.
Takže ty máš už pred sebou sen. To ty je máš crazy. Cestu, ty sa, a to je úžasné, to je crazy, ale vidíš, dávaš to. Je ano. To skvelé a preto je to úžasné, že inšpiruješ aj druhých ľudí, že sa to dá. A pozor, ty si cudzinec, ktorý žiješ na Slovensku. Ty si tu a Slovensko ti vlastne ponúklo
ano, túto možnosť. Už som poviem tak, že som Slovák, ja mám slovenský pás. Mm. Vieš, už tu na ten život už chveje, alebo nech sa to volá, už kvitne, ďakujem. A hej, cítim sa Slovák, že to je to stále, áno, hovorím po nemecky, po holandsky, po anglicky, stále denodenne som na telefóne, vybavujem v rôznych jazykoch takéto veci.
A tvoja manželka je takisto Holandianka, alebo je Nemka?
Nie, je z Anglicka.
Anglicka. Ja ona je Angličanka.
Áno.
To znamená, že máš the best English, vďaka nej.
British English,
ale kto vás učí po slovensky? Alebo kto?
Učiteľka. Ja mám v televízii mám človeka jeden raz do týždňa, si sadnem, aby som pekne hovoril.
Aby si čučorietka vedel.
Čučorietka, hej.
Dobre.
A ešte veľa iné slova. Ja dokonca vtáčiky vtáčujú, a to nie vtáčiky, čvirkajú.
Čvirkajú, áno, dobre, áno.
Niekedy poviem, čo nemá zmysel, alebo s mojim orolovým okom budem sa pozerať veľmi úzko na túto situáciu.
Nie, a napríklad áno, vedia aj strednú generáciu zo stredovekov si vymeníš, ale
moja hlava, vieš, v tom momente neviem to slovo nájsť, viem, čo chcem
Tomas,
povedať.
Ale je to šarmantné.
A to je,
je to šarmantné, je to v poriadku, kiež by som ja vedela tak po holandsky, ako ty vieš po slovensky, naozaj. Myslím si, že každý jazyk, ktorý niekto vie a vie v ňom tak krásne komunikovať a urobiť v ňom kariéru, je to naozaj na sklonenie klobúku, pretože je
moji
to báječné.
Moji deti, oni chodí do štátnej slovenskej školy a oni hovoria perfektne slovensky. Oni prišli, že ja som povedal, Noa, kde máš čižmy? On povedal, čo tatino čižmy? Nie, sú to gumáky.
Uh-huh.
Chápeš,
to je výborné. Výborné. To poďme tak, ideme k tomu ďalšiemu divu a to je vlastne tvoja žena, ktorú si našiel vo svete. Trošku nám o tom porozprávaj, lebo
koľko
to je nádej.
Miliardy ženy sú na túto planetu a stretneš tú lásku do života. To je niečo, čo ja nechápem, ale sa to tak stalo a to divím. Divím sa každé ráno. Divím sa, ale ja sa nedivím. Ja milujem, že mám stále ešte motylky, keď ju vidím. Uh-huh. Ten prvý moment, keď niekoho stretneš a chceš zistiť, že kto je tá osoba, chceš s ňou komunikovať, volať, písať. Ja to mám každý deň. Uh-huh. Ja som sedím do auta, rovno jej zavolám, že chýbaš mi. Uh-huh. A aj teraz s deťmi to mám. To je taká iná láska. Oni mňa to naučili, lebo predtým si bol sám. Si hľadal, blúdil si.
Mal si nejaký vzor, mal si rodičov, akože vzor, vedel si.
Nie,
ale nemal
cit.
Potrebu.
Áno.
No ale rodičia ti dali nejaký cit, mali ťa radi.
Áno.
Si, je pravda, že keď chlapec v 16 asi odíde do sveta, tak je to pecka.
Je to, áno, ale prosím sám.
Aj ty si tak bol, prečo?
O 16 som odišiel do Ameriky, je to extrémne náročné.
Amsterdam, Amerika, si sám.
A bývali ste tiež v nejakých rodinách, ty teda s policajkou a ty v rodinách?
V cudzej rodine, ktorých som nikdy nevidel, ale...
A naraz maj veľkú náročnú.
A dodnes je to moja druhá mama a otec, pretože dodnes som s nimi v kontakte stále.
To je úžasné.
Ja tu policajtko, ten ITčkár, už som nikdy nestretol, ale to boli ľudia v tom momente, kde ja som sa poradil, ale potom škola bola pre mňa taká rodina, lebo oni taká muzikálová škola, oni sú tak umelecky nasadení, je to taký trošku bohemský život, že trošku je tak všetko sa dá, každý sa stará o každého druhého, tak to bolo, tam som mal tú rodinu, hej.
Ty máš pocit, že tu sa o seba staráme? Alebo do seba staráme? Sme krutí?
Ne, sme veľmi... Vy ste kamarátsky a rodinsky založení.
Ja si to tiež myslím.
A cíčim to okolo seba a snažíme si vytvárať taký network, to sa ak volá...
Ale to cítiš kvôli tomu, že ty máš takú osobnosť, že ty vyžaduješ pozitívnu
a
energiu.
A tie ľudia priťahujú.
A potom ti to vrátia.
Áno. A tie negatívni ľudia nie, ale tie pozitívne dám do života.
Kaučuješ, dobre. Cítiš to?
Áno, a túto vibráciu s ľuďmi mám a... Nedostaneš to za týždeň, za mesiac, za rok. Musíš vybudovať.
To je proces.
Dlhý proces.
Koľko rokov si na Slovensku?
2010, tak 13 rokov. 13 rokov, hej. Mm. A tu som sa oženil s manželkou, čo som stretol v Nemecku, v Düsseldorfe, v muzikáli Saturday Night Fever, Sobotnáčku horúcu noc. Ona prišla, ju som videl a som povedal, wow, iskry. Ja som pocitil, čo som nikdy nepocitil. Áno, a ja som sedel, že wow. A ovtedy, hej, sme spolu, my sme túrovali veľa, my sme boli na turné zo muzikálov, potom si dali chvíľku takú, že už sme tu naprišli, sme aj skúsili byť na Slovensku, že ako to je ten život, ale musí predstaviť, sme sa tu oženili, máme tu na prvé dieťa, druhé dieťa a tretie dieťa na ceste.
Na ceste. Ale ste tu šťastní.
Áno, extrém šťastní, hej.
Z teba ide naozaj taká energia a také veľmi, veľmi
ale
pozitívne.
Ale chcem podotknúť, že šťastie robíš tam, kde s rodinou si to vytváraš. Mm-hmm. Vieš, tá domácnosť.
A... Home is where the heart is.
Yeah. Mm. Home is where the heart is.
Áno, dobre.
To je poslanský čo, doma je tam, kde srdce. Doma je,
áno. Áno. Dobre, ide nám to všetkým trom. A trošku tu šaltujeme, ale energie je tu neskutočne veľa. Sú divy, ktorým si nám všetky popísal. Sú nesmierne atraktívne a myslím si, naozaj veľmi inšpiratívne. Máš sny? Máš ešte?
Áno.
Áno. Sú to herci, ktorých chceš spovedať? Alebo je to
všeličo.
Cesta okolo sveta? Alebo je to, aby tvoje dieťa bolo lekárom?
Ja si tie sny píšem.
A fakt?
Áno. Ja každý rok píšem si také sny. S manželkou my si sadneme a napíšeme spoločné, aby sme vedeli, čo sú naše sny. Extrémne dôležitá komunikácia medzi muž a žena a takto...
Dobre hovorí.
Hej, toto sme, pocitovo to robíme.
Súhlasím.
A my zatvoríme ten list, schováme, tak ja viem, že je ten list, aby sme nezabudli. Manželka, že zabudne, ale...
aby sa manželka nikde nezabudla.
Nie, Tomáš, kde si ten list? Neboj sa, viem to stále. Rok, vieš, to tam je. A chcem to naučiť moje deti, lebo fakt, otvoríme ten list a ja poviem, je to sila vesmír, sila duchovná, božská láska. Neviem, ako to mám opísať, ale že to vyjde. Uh-huh. To je, ja zimomravky myslím, a že čo napíšeš, lebo tá sila je taká silná, že to tam dáš, zatvoríš a hej, tak sny sú a každý rok budú sny.
Posledná otázka, ktorú kladiem každému. Mm? Kto alebo čo spôsobilo, že si taký? Že si úspešný a že si splnil svoj sen a robíš to, že si Tomáš Puskalier tam, kde si?
Život. Okay. S ľuďmi, čo ma stretávajú. To ma robí. Logicky, kde som sa narodil, ale ja som už na taký mladý vek už odchádzal z domu, že ten kontakt stále je. Mám jeden brat žije v Amerike, druhý brat žije v Rakúsku, tretí v Holandsku. My sa stretávame zriedkavo. Tak naozaj mňa robili tie ľudia, s kým sa stretávam, ale je to môj taký drive, tá energia, čo mám v sebe a to, čo mi dáva ten život. Aj sú to niekedy veci, čo nevidú. Z toho sa učím. Že niekedy je nejaká stena a poviem wow. A potom to nejako z manželku proste, čo sa stalo, ako, a potom sa presadím, idem zase ďalej. Tak to ma formuje ako človek. A či áno, a či nie. V živote som dostal 90x99% nie a raz jeden, ale keď ten raz dostaneš áno, tak to ťa zase posúva ďalej. Lebo to ťa otvorí zase dvere do iného. A tak je to aj s láskou, čo som našiel. Moja manželka ma naučila, čo je láska. Moji deti ma učia, čo je láska, lebo to som nevedel predtým. Ja som mal úplne iný pohľad na lásku. A pracovne je to teraz, čo robím. Či to je aj stále v hudbe. Hudbu stále robím, divadlo stále robím, ale televízia to je niečo, čo som nevedel, že aké možnosti ti to otvára do sveta, ale s prácou, čo ja teraz robím, to je neskutočné. Za to som veľmi vďačný.
Inšpiratívny človek, čo povieme? Hmm? Čo poviete, čo povieme my? No. Akí sme my Slováci v tvojich očiach?
Rodinský národ.
Takže stačí len, že sme taký rodina. Akože rodine založený. To zhodnotíš ako keby...
Áno, áno. Že veľmi a pomáhajú. Nepomáhajú, tak to sú tie ľudia, s kým ja sa startávam zase. Že veľmi...
Ty súhlasíš, sme takí?
Ako kedy.
Ale ja mám taký pocit, v každej krajine, kde žijem, máš negatívni ľudia a pozitívni ľudia. A ja som to stretol aj v Holandsku, aj v Nemecku, aj v Anglicku, aj na Slovensku. Tak ak poviem tak... Ty si robíš svoj dom, domácnosť tam, kde to srdce je a ty potom priťahuješ tie ľudia. A to nevadí, kde si. Či na Slovensko, či v Amerike, alebo dokonca na Meziac.
Takže stále je to o tom, že vytvorme si bublinu, v ktorej sme šťastní a s ľuďmi, ktorí nám robia radosť a robia nás šťastní. Mňa títo dvaja chlapici dnes urobili nesmierne šťastnou a verím, že tá radosť a to pozitívne, čo nám obaja priniesli, sa prenieslo aj k vám doma. Ďakujem vám ešte raz, že ste prišli. Divte sa ďalej, lebo vaše divy sú úžasné a prídete zase o rok, o dva porozprávať, ako sa vám v živote darí. Majte krásny deň a zase niekedy na budúce sa budeme tešiť v programe Divy Ivy.